puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás.
Alza, amala ugarren pixua. Pimenton picante, Galizia eta Zamorako familia. Topatu, eta horrekin batera Euskal Herria autoz ba goitik bera. Sevillan, sei hilabete eta gazte mugimendua. Garazi Kastaño Fariñas, zer moduz?
Ongi, pixkatxo bat urduri, baina... No.
Urduri?
Bai, bai, normalean bestaldean tokatzen zait, eta ea, zer moduz egiten duan, bestaldean.
Hori esan behar nizun, agian entzule bati, baina gehiagori ezaguna egiten zaio. Zure ahotsa naiz irratian kultur kazetaritzan aritzen zarelako, eta horrez gainera zeorabidean, Arrosa Sareko magazinan ere ba parte hartzen duzu, egunero.
Hori da, bai, kulturaria saioa egiten dut, kultura aktualitatearen jarripena, arratsaldeko iruretatik aurrera, baino nakaso norbaitek erentzungo ninduen goizean, tertulia bitxara txero bat egiten dugu goizean goiz, Jongarateik gurtxak eta irurok, eta, ba, bueno, akaso, ez abona da, nira hutsa pixkat. Espero dut oraindik hainbeste ez, baina, bai, bai, norbaitek akaso ezaguna izango du.
Lehenengo gaian, Garazi, azpimarratu dituzu bi gauza aski identitarioak, ez? Beste batek esango zuen Donostia, eta zuk zaztu zu Altza, eta 14. Pisua, pentsatzen dut horrek izan duela eraginik, ez? Bueno, Altzan, Larratxo auzokoa zara, hor 14 pisu eta gehiagoko etxe bizitza asko dago.
Bai, hori da. Normalean 15, 16 pisukoak izaten dira Larratxon. Larratxokoak oso larratxotarrak sentitzen gara, baina egia da altzatarrak sentitzen garela, eta ez Donostiarrak, akaso entzuleren batek ez dugu jakingo. Oaintxe Altza Donostiren ekialdeko periferia da, Pasaiarekin eta Astigarragarekin egiten du muga, Oreretarekin ere mendiz, baldin bazoaz, San Marcos eruntz, baina, bueno, frankismora arte herria izan zen, eta gerora ba oso behin Donosti kanexionatu ba kriston bueno eraldaketa arkitektonikoa jasan zuen eta industriala ere bai orduan ba bagara akaso ez dakite askotan euskalduntasunetik herri izaera imaginatzen dugu ba herriekin edo herri txikiekin ez ba ez dakit oinatiarra izatearekin baina gu gara oso herrikoak baina aldi berean oso auzo periferikoa gara metropoli baten parte gara eta horregatik Altza herria baina 14. Pisua esaten dut jendeak jendeari esaten dio denean akaso ba bizkaitar bati ez ni altzakoa naiz herri batekoa imaginatzen dut Gipuzkoa Altza eta ba baserri zinguratutako herri bat baserritxo batzuk oraindikan gelditzen dira baina oso eremu urbanokoa naiz eta horrek asko eragiten du nire identitatean, bai.
Aipatzen da, ez? Biraso aldean esan izan da, ba zubiek edo mugak ni nahiago zubiak, ez? Gure identitatean eragiten duela hiri baten periferiakoa izateak ere norberaren nortasunean badu markarik, ez?
Bai, zalantzari gabe. Gainera Altzan, bueno, Pasaiarekin mugan dagoenez, izatez gure eremu naturala, portura ematen duelako, ba, trintxerperekin harremantzera eramaten gaitu, nik kuadria trintxerpekoa daukat, altzatar bakarra naiz, baina gero, ba, bueno, gazta esamladarekin eta, ba, Altzan ibiliza naiz gehien bat, eta bai, asko markatzen du, eta ba, gure, gu bai bagara nolabait Donostiarren artean ba, Pasaiarekin, Oarsoaldearekin harreman gehien eta naturalena garatzen dugunok eta gainera hori leno galdetu didazula pimenton pikante zergatik jarri dudan ba, hori altzak ba bueno, baserritatik dorre auzo bat izatera igarozenean, ba migrazio olatu handi bat jaso zuen eta ba gehienak ba trintxerpen baita ere, Galiziar eta Zamora, Salamanca, Cáceres inguruko familia daukagu eta nire kasuan, ba ni ez Kastaño, aitaren partetik, Zamorakoa da familia eta Fariña Sorensekoa eta naiz eta bi, bueno, komunitate diren geografikoki bat abestearen ondoan daude eta pimentoia asko erabiltzen da bertako sukalaritzan orduan banik ere eta gure etxean asko erabiltzen dugu da nari botatzen dugu pimentoi pikantea eta niretzako bada zerbait oso ba asko lotzen dagoena ere ba nere ez nere jatorria, bueno, nere jatorria ez, ni altzatarra naiz, baina nere familiaren jatorriarekin. Bai, bai.
Zure kasuan aitonamonak izan ziren etorri zirenak edo gurasoak?
Aitonamonak izan ziren eta graziosoa da oinatiko jaitan elkar ezagutu zutelako. Biak dira horren sekuak, baina aldea desberdinetakoak, herrixka desberdinetakoak eta oinatiko jaietan ezagutu zuten elkar.
Bi gurasoen aitonamonek edo bate
amaren partekoek, hori da. Eta aitaren kasuan, aita Zamoran jaiota zen, bigarrena, ez parkatu, hirugarrena da bera, eta aita jaiota gutxira, orduan mugitu ziren Legazpira. Eta gero Legazpitik, altzara egin zuen salto, eta nire amaren partetik, oinatik elkarrezagutu, baina Eibar eta Plentxin egin zuten lehenengo bizitzaren fasea, eta gero altzara juntziren. Eta bertan ezagutu zuten elkar nire gurasoek.
Eta zuk aipatu duzu ez, bueno, ba, altzatarra zarela, baina baduzu joera Galizia eta Zamorara joateko?
Bereziki Galiziara. Onartu behar dut geroz eta gutxiago badinak aurrera joan ala gehiago bidaiatzeko ohitura dudalako eta orduan horrek eragiten du ba aitonarenera, oraindik aitona bertan eta horrek eragiten du aitonarenera ba pixka bat gutxiago joatea, baina txikiagoan nintzenean udaran gutxienez hilabete pasatzen nuen bertan, abuztua pasatzen nuen herrian aitonamonekin, ba gurasoak lanean zeudelako, orduan uztaila udalekutara bialtzen ninduten eta abuztuan Galizira, orduan bai, oren serekin badut horrelako lotura bat, ba bereziki ez dakit paisaiak ikusten dituanean eta ba asko konektatzen dut horrekin.
Hori badalen, bueno, aipatu dugu periferiakoa izateak identitatea markatzen duen, baina bada migranten kasuntan alaba izatearen ondoriotariko bat Euskal Herrian oso edatua dagoena, batez ere Nafarroan, Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban, ez? Gaur egun gazte edo heldu arora sartzen diren askok badutela pueblo, ez? Ez? Hilabete bat haurtzaroan, bertan horrek ere egiten du nortasuna.
Bai, esango nuke gainera dala pixka bat, nire Donostiko lagunekin desberdintzen nagoen gauzetako bat, nik udarak pasa ditula en el pueblo, Galizin, eta horrek ere lagundu nahuela pixka bat eren ere euskalduntasuna ulertzen, baina oso modu desberdinean eraiki dudala, bani konturatu nintzen, momentu batean Galizian ja deseroso sentitzen nintzela gauza askorekin da esaten, uf, ni desberdina naiz banekien, baina orain gauza hauek pisu handiagoa dute eta bertako jendearekin geroz eta konexio txikiagoa sentitzen dut, ez? Eta orduan eraikitzen duzu halako bestekotasun bat bertan Galizian zaudenean, baina aldi berean hemen zaudenan euskalduntasuna, zure euskalduntasuna eraikitzeko oso modu desberdina da. Manik referentzia espainol kultural pillo bat ditu dalako, ez dakitu daran Grand Prix eta ez dakitu musikalki edo dana dalakoa, baina horrek lagundu nau euskaldunagoa sentitzen neurri batean ere ulertzen, ba, bueno, nire kuadriakoek buruzek izkitela pirritxeta porrotxeen kantak, nik entzuten nituela, baina, karo, nire gurasoak ez dakite euskera, zorban, momentu batean azkatzen ziren, ez zuten beste zerbait entzun, orduan, ba, igual nik gehiago dakizkiala manaren kantuak, edo nik zer dakizzer, edo Karibe mixekoak, eta zudala inoiz goen kale ikusi, baina...
Baina badakizu zer den.
Ez dut sekula kapitulatu.
Nahi eran daukazu segura aski, ez?
Bai, bai orain Jesu Kriston Perez amaten dit, baina horrek ezakit asko konektatu nahu aldi berean nire euskalduntasunarekin eta gero ulertzen ez zela inoiz muga bat izan harremantzeko momenturakoan, ez da euskalkirik ez izatea, edo ze batuan egiten duzun, edo ezakit nire eraikitzeko modua izan da.
Zure ama hizkuntza gaztelera da, etxeko hizkuntza eta gaur egun euskaraz bizitzen alagintzen zara, euskaraz lan egiten duzu, baina pentsatu, ze hizkuntzatan pentsatzen duzu zure baitan ari zarela adibidez?
Oraintxe bertan euskaraz, baina aldatu, no? Osea, jarrera kontua izan zen. Bueno, a ber, ez dut tramparik egingo, ama hizkuntza, osea, etxekoa gaztelera da, baino aitaren partez badut anaizarrago bat. Eta berain txaurrondokoa da. Eta berarekin euskaraz egiten dut. Eta gero gurasoen lagun guztiek egin didate beti euskaraz. Orduan, Bani larratxora plazara jisten nintzanean, egia da hor kristonanistasuna dagola, orduan gehien bat gazteleraz jolasten genuen, baino baia elkarteko bueltan juntatzen ginenean edo gurasoen beste lagun batzuekin, hor nik betidanik jaso dut euskera, orduan ama hizkuntza gaztelera, baina euskera beti ukidu dut, oso hurbil, esan dut azkenean, bueno, Donostialdea da, ez dugu tranparik egingo ere, ezakit ezkerraldea edo beste zailtasun batzuekin. Baina egia da gazteleraz pentsatzen nuela, eta hizkuntza ohitura batzuk oso autopropioz aldatu ditut, eta horren barruan oso sesionatutan egon pentsatzeko moduarekin zen, ezakit txorra da bada, baina amairu urterekin ez dezu. Esken nik gazteleraz pentsatzen dut.
Ez berdin, ikastolan zeuden?
Bai, ikastolara joan nintzen, eta bertan euskaldundu nintzen ere, baino kostienten nintzen, eta gaur egun euskaraz pentsatzen dut. Bai, bai, bestela uste dut zaila izango litzatzenak, irratiko lanak eta kostak bai. Ingo litzatzenak, ez euskaraz pentsatzen dut, eta baino bai, orain dikan erreferentzia asko, edo esaldiak egituratzeko modu batzutan idazterakoan konturatzen ez.
Eta antropologia ikasi zenuen, Garazi, Donostian bertan?
Bai, Ibaetako kampusean, bere garaian, orain izan aldatu diote, baino psikologiako ondoko eraikina zen, filosofia eta hezkuntzako ikasketekin batera. Orain uste dut dena onditu egin dutela eta makrofakultate bat egin dutela. Eta, bueno, oso, ni sartu nintzenean, orain dikan promozio bakarra ateratazegon, aurretik posgrado deitzen zena zen, hau da, behin karrera bat eginda egin zen ezakena masterraren antzeko zerbait. Eta izan ginen, ba, hori, behin oso goiztiarra zen karrera, gaur egun orain dik ere filosofiarekin batera egiten da lehenengo urte osoa, eta fakultateko urteetan zehar, ikasturteetan beste karrera batzuekin konpartitzen dituzu, gaztelerazko klaseak ere eman behar dituzu, eta hori guztia, baina bai, Ibaetan etxetik mugitu gabe, ikasi nuen, zatitxo bat.
Zer oroitzapen daukazu?
Bueno, izan zen jende asko ezagutzeko aukera, lehenengo urteak oso intentxo bizi izan nituen ikasketa ikuspegitik, aukeratu nuelako ez ogibide bati begira, baizik eta interes pertsonaletik, ba, momentu horretan nituen jakin minak asetzeko perspektiba bat bezala, antropologia hori dalako, ez da materia bat, edo da gauzak begiratzeko eta gauzei behatzeko modu eta teknika batzuk bere ganatzea, baina negia da gero, bueno, Sevillan egon nintzen Seneka egiten, estatu barneko Erasmus, eta gero jaitzuli nintzen, eta ja klasera sinintzen gutxiago juten, eta ba, igual gazte mugimenduetan inbertsio gehiago egiten, eta orduan. Baina izan zen oso intensoa, Donostin egolako, unibertsitate giroan, baina aldi berean gazte mugimenduan jarraitzen nuen, herrian jarraitzen nuen, Donostin jarraitzen nuen, eta hor bazegoen, bueno, efervestentzia momentu bat. Imaginatzen dut, bai. Unibertsitate garaia jendearen zatorri da laborokorrean, ez? Efervestentzia bat, eta gauzak frogatzeko garai bat.
Fume a la de ella que es más que abraza y le 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 le. deitzen dan kabruseria ailelelelelele ailelela ailelelelelele ailelela
Aipatuko dugu Sevilla, baina lehenago topatu, ez? Garaiko, bueno, jada Ernairen gazte, Ernai gazte mugimendua existitzen zen jada, ez da? Topatu zen, ezken neni beste belaunaldi bateko naiz.
Topatu kubritu zuen, bai, Ernairen sorrera, da pixka bat lehenago eman zen jauzia, bueno, gazte sareko bueno, iztea, eta sarekadak eta kontu guzti horiek, eta aber, 2020an 10 urte betez baziren, ba, orea 2010aren bueltan, orain memoriztari naiz, igual entzongo nao hasirako norbaitek eta bronka botako dik, baina bai, 10 urteko ibilbidea egin zuen, eta 2020an 10 urte beteta, ba, pixka bat, ba, ereduak eta komunikatzeko moduak aldatu zirenez, ba, proiektuak bere amaiera planifikatu zuen, beste bide batzuk irekitzeko asmoz. Bai, bai.
Topatu komunikazio proiektu bat zen, eta zu ba, antropologia ikasten ari zinen bitarte, topatu nere aritzen zinen, eta azpimarratu diguzu ia Euskal Herri osoa, ezagotu zen nola autoarekin gora eta bera.
Bai, izan zen, behin karrera amaituta hasi nintzela buru belarri, baina bai, bueno, ezagunak nituen, eta orduan, ba, Donostiko zerbait, bai. Ba, argazkitxo batzuk, eta ez dakiz zer, hortxe ibiltzen ginean, horren bueltan beti, eta bai, bai, izan zen, ikasketak amaitu, Euskara Elkartean aritu nintzen urte betez Donostin, eta gero segituan eskaini zidaten, ba, bueno, topatun ja buru belarri jartzea, eta niretzako izan zen beste esperientzia bat, ba, ere lagundu zidana pixka bat Euskal Herriaren aniztasuna, baina baita ere kohesioaz ba, asko ikasteko, eta nire buruarekin batez ere, eta hor bazen bereziki arduratzen nintzen jendea elkarrizketatzeaz, bi kamara sartu kotxean, eta ba, kotxea hartu, eta junbartzan tokira juten nintzen, eta ez dakit, ba, Zuberoko herri galduetan ibili nintzen behin, herri berriraino ere jaitsi izan naiz, eta bueno, ez dakit, ba, seguraski beste arrazoirik edo pixuzko arrazoirik izango ez banu, ba, ez dakit, Trapagaranen ez nintzen inoiz sekula egongo, eta ba, Trapagaran ere ezagutu nuen, eta bueno, oso esperientzia polita, pertsonalki batez ere, eta gero ba, bueno, gazte proiektu komunikatiboak ere izan duen zentzua, ez? Gazteia hotxa emateko auzolanean eraikitako proiektu bat izatea, gainera, bueno, 10 urte bete zituen topatuk, baina aurretik egindan lan guztia ere, ba, niretzako, ba, ez dakite, oso emozionantea zen horren parte sentitzea, noski.
Eta bertan, bueno, ibilbide osoa burutu zenuen, baina ikasketekin ere Euskal Herria baino gehiago ezagutu zenuen, Sevillara joan zinen Seneka bekaren bidez. Sevilla Euskal Herriarekin konparatuta oso ezberdina da, klimatik hasita.
Bai, bai, beroa pasa nuen, eta sorpresa ere hartu nuen klimarekin, urtarrilan jo nintzelako eta egia esan hotza pasa nuen. Ah. Erreka ondotik pasatzen nintzen egunero, kriston ezetasuna zegoen, eta ezin dut sinetxi, baina hotza pasatzen ari naiz, eta ez nuen espero. Bai, desberdina da, baina oso errex moldatu nintzen. Banez pertsona bat errex moldatzen dana giro berrietara, baina, bueno, poteo bat erraza dinamikagatik aldatzen da, eta horrek errextasun ikaragarriak ematen ditu, eta oso kaletiarrak dira. Orduan, esango nuke hortan, antza handia dugula kalean bizitza asko egiten da, eta Euskal Herrian ba, baita ere.
Pena eman zizun bukatzeak?
Bai. Gainera, izatez urte bete joan behar nintzen, eta bizkat tonta izan nintzen, eta esan, ez hori gehiegi da, eta eta segila betera murriztu nun, eta urte bete gelitu izan behar nintzen, ba, disfrutatuko nun pilo bat. Baina, bueno, gertu dago, jun izan ez gehiagotan, lagunak egin ituelako bertan, batzuk kanpotarrak, baina beste batzuk andaluzak, eta, bueno, bertako gazte mugimendua ere ezagutzeko aukera izan nuelako, eta gero gainera izeba bat bertan dut. Orduan, aitzakia beti izaten dut, nahi baino gutxiago jaisten ez, baina bai joaten ez.
Beti pentsatzen dugu kolore bakarrekoa dela Espainia ez, baina, bueno, aipatu duzu Sevillan bazure orbitako taldeak eta gazte mugimendua ere ezagutu zenuela, ze sensaziorekin itzuli zinen?
Frikia da, baina ni bastante enamoratua itzuli nintzen, eta eukinuen aukera bertako gazte mugimendua ezagutzeko, bereziki Jaleo gazte antolakundea, eta, bueno, sorpresa da, beraiek gainera, dagozat sindikatua, horrez dago, Andaluzian ez dago gaur-gaurkoz behintzat alderdi politiko bat, nolabait, ba, bueno, buru jabetzaren bueltan edo andaluzismoaren bueltan bildu daitezken indarrak batzeko, ez? Eta gehiago horren pantaila edo da sat sindikatua. Sat sindikatua bero horretan buru jabetzaren aldeko apustua gina du eta andaluzista da, baina ez da independentista bero horretan edo ez du horrela definitzen. Baina gazteek, bai. Rodan dira, ultra anti-espainolistak eta gainera izan zan bitxian eretzat oso gure oso marko antzekoak erabiltzen dituztelako. Hitz egiten dute buru jabetzaz, buru jabetza nazionalaz, baina buru jabetza sozialaz, hartzen dituzu irakurketak eta esaten zu, izan ziteken gura berri eguneko irakurketa bat perfektamente, baina gazteleraz idatzia dago. Eta gero gainera ikasketen ezagutu nituen pixka bat Somont eta Marinaldea da pixka bat hola ezagunena den herria, esaten bueltako indarrek gobernatzen dutena, eta ezagunak ditugu Merkadonako supermerkatu da sartu eta karrituekin sartu, baina gero dituzte bestelako esperientzia batzuk gehiago enpleguarekin lotuta, adibidez Somonte dala kortijo bat uste, olibondoak zituztela ez naiz gogoratzen. Eta bere garaian okupatu egin zuen satek, eta kudeatu autokudeak eta oinarrituta dago, eta kooperatiba bat sortu zuten, eta bueno, hori ere ezagutzen ibili nintzen, eta gero ikasketen bitartez, irakasle bati esker bereziki, flamenkoaren mundua ezagutu nuen, baina ez flamenkoa holtza, dantza eta txaloak, baizik eta guk esango genuken mundu ijitu hori, kalo hizkuntza galdua, eta bueno, mantentzen dituztela hitz batzuk, ez? Eta erreferentzia batzuk, entzuten baituzu kantak, batzutan daude hitz batzuk, eta, bakartzen zuen flamenkoa zen antropologo bat, eta ezakit murgilu nintzen horrelako, ez, aurre iritziak hautsi eta beste mundu batean, eta oso gertuko sentitzen nituen politikoki, humanoki, sozialki.
Zake. Eta hori dena, segia betetan lortu zenuen, pentsa urte betean gelitu izan bazina.
Bai, oso intensoa izan zen, klasera ere interesatzen zitezkia, klasetara joten nintzen, gero asko ikasi nuelako kalean ere, bai. Baino, bai, eta gaur-gaurkoz ere, ezakit, entzuten, hitz egiten dut arteka lagunekin, edo bertan, oraintxe bertan, dagoen mugimendu musikala superinteresgarria da, sortzen ari dira pixkat, underground, baino bertan, bastante ezagunak, feminismotik, buru jabetzatik, andaluzismotik, talde pilo bat flamenkoa ba beste genero batzuekin uztartzen ari direna, ez dakit duela gutxi Donostin egon zen Carmen Xia dela koplera bat, baina rap feminista egiten dut, orduan nazten du kopla eta rapa, eta pena man zidan, ze laukatu ginen hor, ez jun ginen, baina laukatu ginen hor, eta beste talde batzuk sortzen ari dira hor, super interesgarriak, eta niretzako zentzu batutan, osea, inbidia ematen diatenak, askotan aurreritziz esaten dugulako, joe, pues, ezakituko gure prozesu politikoa hemen askoz aurreratuagoa daukago, ez? Baina kulturgintzatik, uste, 8,000 buelta ematea, eman dizkigutela, zentzu horretan adibidez, orduan, ba, bai, holan, oraintxe bertan nago, bereziki, musika andaluza entzuten dudala oraintxe bertan.
Eta garazi esan dugu, bonaltzatara, larratxo arrazarela, gaur egunun bizizara?
Oraintxe bertan, intxaurrondora itzuli naiz. Donostia aldea, gentrifikazioa, turistifikazioa, etxe bizitzaren afera, oraintxe bertan pilpilan dagoela, ba, lege berriarekin eta kontu guzti horiek. Ba, ni larratxotik zuzenean intxaurrondo zarrera emantzipatu nintzen, horko alkilerra jasan ezin egiten zitzaidan, eta lagun batzuk horeretan etxe bilatzi hasi ziren, batu nintzen eta 3 urte pasan ditun horretan, pixu horren kapituloa pixka bat istera gindua zela, egon nintzen horrelako parentesi batean gurasun etxean, eta bai, ja, ikusi nuela nere burua bertara itzultzen serioski, baina azkenean lagun baten bitartez da aukera asumible bat sortu zitzaidan, eta intxaurrondo zarrera itzuli naiz.
Zaila dago, eh? Oso ezinezkoa ez esateagatik.
Oso zaila, eta oraintxe bertan ere inguruan lortu dugunok oso gertuko aukeren bueltan egin dugu. Jo, ez dakite, asko aldatu da lau urte, eta baina duela lau urte, guia ari ginen, intxaurrondo zarrean, 900 € ordaintzen, kontraturik gabe 3 gelako etxe baten truke. Duela 4-5 urte, hori ikaragarri hazi dela alkilerra. Eta horeretan begirari nintzela, horeretan oraintxe bertan zeuden bi aukera, bat gela bakarrekoa, 900 €, bestea 3 gela baino 1,200. Donosti ba, eskuragarri ez, osea, beste dimensio batean dago. Orduan, ba, zorionez, lagun batez bitartez lortu nuen alkiler normal edo duin bat, eta lortu dute etxetik berriz ateratzea, baina kostata.
Nun ikusten duzu etorkizuna?
Jo, ez dakit. Ikasi dut horrekin ez agobiatzen, uste dudalako gure belaunaldiari zoritxarrez, perspektiba eza egokitu zaigula, zama nagusi moduan, beste belaunaldi batzuk, beste zama batzuk izan dituzte, geberia uste dut, perspektiba eza dela, eta patxadaz hartzen, bereziki patxada horrek laguntzen duelako, gero erabaki konkretu batzuk hartzen, eta kostata edo motel, baina pixka batzuk eraikitzea zure bidea. Baina ezakitu, oraintxe bertan intxaurrondon urtetxo batzuk pasatzea espero dut. Eta gero zeinek daki, ezakit, gero beti esaten dute estabilitatea nahi dudala, baina aldi berean beti nago aldatzen. Orduan pixka bat bai, mugituan ez, zentzu horretan.
Hain gero
Borobiltzeko, garazi, azkenengo gai gisa gazte mugimendua. Azpimarratu zenuen, nik uste dut Euskal Herrian, bueno, Euskaldun askori, marka uzten dion gazte mugimendu bat badagoela, ez dakit, zuk azpimarratu baduzu zerbaiten gatik da.
Bai, eta agia da gero aipatu dizudan guztian, inkluso 14. pisua aipatu behar bade, eta aipatu behar dut gazte mugimendua, ez? Baina niretzako ez dakit, ezin dut nire izatetik bereiztu, izan dalako, ba, seguraski konstantean aukidu dana, ez? Konstante bakarra nire bizitzan gazte mugimenduko parte izatea Altzan negoenean, Intxaurrondon negoenean, Sevillan negoenean, ez, topatun, bestelak, ba, ez dakit talde feminista, baina beti izan da gazte mugimendu horren perspektibatik eta pertenentzia sentimendu horretatik. Ez dakite, bota daitekola panfletada pilo bat, egungo eta duela markadetako sostengoa izan dela gazte mugimendua, prozesu politikoari begira, bete dezaken funtzioa, baina bueno, hori soberan dakigu, baina niretzat izan da egoteko modu bat, bizitzan egoteko modu bat, egiteko modu bat ere, eta aukera pilo-pilo bat eskini izkiala, astetik euskaraz hitz egiteko eta euskaraz bizitzeko arnasgune bat izan da niretzat gazte mugimendua, eta hor unikastolarekin batera, edo dana dalakoa, baino gazte mugimendua eta ezkera bertzalea niretzat euskararekiko arnasgune bat izan da, formakuntza espazio bat izan da, baina bereziki ausartzeko espazio bat ere izan da. Bai gauza berriak probatzeko, bai konbentzitzen ez ninduten gauza batzuk, bueno, a ber, venga, goazen frogatzera, eta bereziki diskutitzen, baino eraikitzen ikasteko, bai. Eta zubiak egiteko ere bai, zakit, beste herrialde batzuekin, eta, osasun, bueno, topaturen bitartez bereziki, baina Ipar Euskal Herria ere horrela ezagutu dut, gazte mugimenduak eman dizkidan tresna eta premisengatik, eta horrela.
Agian topatu nibili ez bazinetzinen gaur naiz zirratien egongo?
Esango nuke, ala... bai, esango nuke ezetz, seguraski ezetz. Ulertzen duzulako ere komunikazioak eukidezaken pixu, bueno, eukidezaken eta daukan pixua, ez, herriera ikuntzaren zentzuan, topatu gazte perspektiba edo ikuspegi batetik egiten genuen, baino ikuskera horrek bete-betean bat egiten du naiz bezalako proiektu baten ikuskerarekin, ez, herrigintza ikuspegitik, herrionek kontatu behar du gertatzen zaiona, baino gainera begirada propio batez, ez? Eta, ez nahiz, esertuko la, kazetaritza objetiboa den, ez den objetiboa, independientea, bai ez, baina nik uste dut beti egiten dezakegula ekarpen bat, eta bereziki, ba, bueno, orain bizi ditugun garaietan eskertzekoa dela ere, ba, bueno, herriarekiko begirunez eta amaitasunez egiten den kazetaritza bat, eta bereziki bestelako Euskal Herria bat eraikitzeko bidelagun izan nahi duen kazetaritza bat. Orduan, uste dut horrek topatuk eman zidala eta naizek ere ematen didala.
Trompatzen ez ba naiz, 5 urte inguru ditu jada, naiz irratiak, ala da?
Arrapatuko nauzuak.
Ez dutan kasartu nahi, baina azken batean aipatzen duzu, ez? Gazte nintzenean, bueno, bai, naiz irratiaren orbitan gazte asko zabete, ez baitzara azparra. Eta agian...
Gazte mugimendua zitz egiten duenean, ateratzen zaio dela, abuela zeboi eta DGA dagoeneko, eta pixkat larria da, baina ez gaztea naiz, gazte sentitzen naiz, eta naiz irratian gazteenetako bat naiz. Eta, bai, ez dakit, erdia... Bueno, eskin horrez da berezik izarra, egia sanu behintxe bertan naiz irratian. Belaunaldi ezberdinetakoa gara, baina oso taldea gaztea gara, eta uste dut horrek ere proiektu osoari, naiz osoari freskotasuna handia ematen diola, eta gero aparta dagoela irratian.
Zu kultur kazetaritzan aritzen zara, eta irratia probatu duenak beti esaten du, ba, irratiak badu zerbait, ba, telebistak edo prentsa idatziak ez duena. Seguraski prentsa idatziko edo telebistakoek ere alderantziz gixabereko zerbait esango lukete. Zuk zer uste duzu daukala irratiak zerbait, baldin baduzur ustez?
Hombre, irratiak du efimeroa dela, baina konstantea, ez? Irratiak egiten dizu konpainia eta jartzeko asmorik ez baduzu ere, konpainia egiten dizu. Eta da efimeroa, batzuetan gaur egun webguneak ditu eta edukia bertan partekatzen da, baina beste askotan eduki bat behin entzungo duzu eta badoa. Baina eta aldi berean ere, efimerotasun edo ez dituzu aurpegiak ikusten, ahotsak transmititzen dizu dena eta hor bestelako estrategia batzu garatu behar dituzu. Bai kazetariaren, baina baita entzulearen sormen askatzen duena, ez? Irudiak eraiki behar dituzu zure buruan, eta kultur kazetaritza batzutan erronka bada. Erakusketa baten inguruan hitz egin behar baduzu, edo aurrekoan ile estilista bat elkarrizketatu nuen, berak azaldu behar zidan zer zen, nik telefonoz elkarrizketatu nuelako, baina baita ere entzuleek irudi bat sortu aldizateko buruan, eta nik uste dut gizarte batean gaudela irudien sobreesposizioa dagoela, ez? Pilo bat dena da irudia eta ukitzea kontrapeso hori zeinetan irratiak, ez? Zure sormen eta irudi garapen hori eragiten dizuna, kriston sexapila sortzen duela irratiarekiko, entzulearekiko, baina baita ere kazetariarekiko, eta engantzatzen duela.
Hori izan behar nizun, kazetaritza ere sorkuntza bada?
Bai, zalantzari gabe, eta ozkotasunetik asko du gainera irratiak, baina, idazten duzunean ere, nahiz eta izan oso zuzena, eta informazioa bere horretan jarrizuk erabaki behar duzu nola ordenatzen duzun, nahiz eta ulermenaren mesedetan egin forma konkretu bat eman behar diozu kontakizun horri, eta niretzako horrek kaso ez da literarioa, baina badu literariotik pixkat, eta zalantzari gabe sormen prozesua da.
Irailan hasi zinen, nola ikusten duzu lehen aipatu diguzu Andaluzek 11 buelta ematen dizkigutela musika gintzan eta hala ere, orokorrean musikatik haratago, antzerkia, dena delakoa, nola ikusten duzu euskaraz?
Segurazki, oso galdera potoloa da, baina baliabide faltan, baina baliabide falta horretan asko egiten, eta zoritxarrez esango nuke gainera kulturgintzari garrantzia edo pixu gutxi eskintzen diogula, beste begirada batzuetatik, adibidez, prozesu politikoarekin edo burujabetza prozesuarekin edo herri eraikuntzaren ikuspegitik, oraindik ere garrantzi gutxi ematen diogula esango nuke, eta jo, musikarekin oraintxe bertan gauza antzerkigintzarekin ere bai, baina musikarekin uste dut eta gauza oso interesgarriak gertatzen ari direla. Uste dut, ez da bai da daukagu pilpilan, ez? Euskalduntasuna nola sentitzen dugun, nola ez dugun sentitzen, nola eraikitzen dugun, ea lehen mailako euskaldunak gauden, bigarren mailakoak, eta igual lubaki batean sartuko naiz, eta ezakite, baina uste dut, musikarekin adibidez lortzen ari dela, pixka bat, uste dut, diskurso horiek peligrosoak direla, arreta gehiago jartzen dutelako desberdintzen gaituen horretan, batzen gaituen horretan baino, eta musikan lortzen ari dela kohesioa eta ez homogenizazioa. Hau da, ez dakit ni altzako 14. pisukoa naizela, akaso identifikatuagoa sentituko naiz Raimundo Elkanastero entzuten, edo berdin zait, edo Jofe, musika urbanoa, baina gero ikusi dut Iruñako jendea Merina Gresekin txoratzen, ez? Adibide batzuk jartzeagatik, eta ni entzuten ari naiz gaztelera sartzen duen musika, baina beraiek ari dira euskara gutxean diren kantuak entzuten. Orduan, jo, gero eraikitzen ditugu diskurso batzuk batzutan pixkat absurdoak edo labainkorrak direnak, ez? Arreta jarri beharrean kohesioan, bale, zer musika desberdina da, justu hau urbanoa da, akaso ez dut adibidekin asmatu baino. Jarri beharrean indarra zergatik deitzen du honek arreta, eta kohesio elementu horietan bereizten gaituen kontuetan jartzen ari garela harreta, eta uste dut kulturgintzatik kohesiorako eta batasunerako elementu eta tresna piloa daudela, eta beraz harreta pixkat eta baliabide gehiago jarri barko liatezkela bertan.
Ba, Garazi, ez dakit besterik gehitu nahi duzun.
Ez, bazpada ez, ez eta gehiago hitzegin seguraski hankar barruraino sartuko dut, eta...
Ba, eskerrik asko, gomita onartzea gatik, eta, bueno, aberasgarria izan da, ikuspegi ezberdin bat ere, ukatea, mil esker.
Mil esker aizibar.
Está derecho. Se va a salir esto chiquillo, tú vas a llegar a 4:30, pero si es a la 1 de la tarde. Bueno, que se van a dicho que es directo, ¿no? Se paran todos los coches. Todo esto ocurre en el mundo mientras sube la banda. ¡Buenos días, Andalucía!
Que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía.
Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un padre, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale, don, dale, que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas.
Que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía.
Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un padre, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale, que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas.
puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar.